Radio Okapi.
Patang na beto, Blaise Shindani Kambala.
Okapi.
Mko kila mbote na beno nyoso beba kantongo kula na bantongo na beto, kasweja na ntete mkufi na yao. Betri banda bantongo na beto na indwa sena, wapi muta leon kengo wa dondo meza bisati, luku takano na bau samu na kupona ntiku ya kupona mata sarama mbasi na ntuala midi, mpamba ve komisyon ya bati ndaka yao samu na, kumani, na kulonguka yao na mudindu, memanisa ntete ve kisaru na yao. Na kisunga no kivu, mavwanga salamaka na suka ya bubu kati na balongo kia universite ya Goma, mpeba pulusi. Na ntangu ina na bukavu, mkangu nyoso bikaraka na bainzo, kilumbu ya mvimba na lutumu ya sujete civil. Beto tatubila mpe mabokuta ya ntodisi ya kimvuka ya babank na mutidu luyolo menzenga internet. Ya uke kotisa bankakalakani ya ngolo na kisalu na bau, mpe kimvuka ya babanki na melomba na luyolo na kufutula yao na ntolu nyoso. Mbote diaka na beno nyonso, mutilbe zersaka na nkufi, inzwa sena longukaka diaka ve bubu ya ikia, ntiku ya kuponama ya bati ndaka na komisyon spesial, samu na kulunguka yao na mudindu. Lukutakanu ina, mekumambase kitanu na ngunga ivwa ya suka na kutuba ya ntolisha inzwa sena. Kikuma, komisyon ya vandaka tiki yeko ya kulunguka yao na mudindu, memanisa ve kisalu na yao. Mbuta leon kengo wa dundu, kete ndula awa kikuma ya kufutuka na nima ina. Bandinga ya mbuta ina leon kengo wa dondo, mebaka maana nkuli na beto mimi, enguma mulongo.
Lelo ezali mokolo
yu bubu sena kukutanaka samu na kulunguka bansiku ya kupona ma pamba ve samu tibisalu ya kupona ma ina kikwisa kusalama na kusitisa bansiku nyoso ambula matadi kansi kimvuka ya politiki ya kalaka mpi ya bansiku ya mbusonga mimanisa ntetu ve kisalu na yandi ya kulunguka bansiku ina kana bitu kusala yao na swalu swalu bitu atakubaka ve kisalu ya mbote tala samu nanki Betu melomba na kimvuka ina na kumanisa kisalu na yandi, bubu, samu na kupesa beto ntangu ya kulunguka yao, mpi ya kupona yao mbasi na menemene na ntangu ivwa, samu na bumbote ya nkangu na beto.
Ese pelisa population na biso nyosu.
Bisalu mefutukila na makumi nsambwali na zulu wankama mosi na mbanda Kinshasa kubanda suka ya bubu ya ikia. Bainzo wa mumbongo, ba station essence, minkiti na kati ya bazandu ya bwala kimfumo Kinshasa mpe minkiti ya nkaka ya kete kaka na banzila munanaka na bisika mingi kansi. Bainzo nkanda zibulaka ve mielo na yao. Bibuti ya kena kutita ntete, kezo la ntete ve kutinda bana na bau na bainzo nkanda. Na ntangu ina, ba polisi mpe makesa munanaka na bisika ya mavonga kesa na maka mingi. Na mbanda mbandaka, bisalu futukaka maleme lembe na nima ya uonga ya mazono bainzo ya bisalu ya letampe ba bank zibulaka mielo na yao ndambo ya minkiti ya bima ya kudia tulaka bima na bau ya kuteka na zula ba mesa mingi kati na babutigi mpe magazini vandaka kaka ya kukanga bainzo nkanda mpe zibulaka ve bapulusi kiele kaka na bandila zebusaka mtuadisi ya bapulusi ya mbanda mbandaka samu na kutanina nkangu mpe bima na bau yani melomba na nkangu na kuenda kusala bisalu na bau na kimpwanza nyonso kutambula na babalabala ya nangemba nyoso samu na kutiremina nsiku ya kuponama pesaka lufwa na bantu kumi na zole na kutuba luyalu wa insi mpe bantu makumi iya na zole na bantu mingi ya melwala na bambanza ya nkaka mingi ya nene na kutuba ya kimvuka ya mevu kisaka bimvuka kenu alinaka ba insu ya bantu na kati na yao FFDH ntalu ya pesaka kinati ndinga luyalu zavisaka mpeti bame kanga bantu kuluta nkama tatu mazono na lupitalu ya nene ya Kinshasa ndambu kati na makini kesa keta inaka mfumi ya insi buloka masasi na kata lopitalu ina mpelu alisaka bantu ya nkaka na kutuba ya bambangi dani kinanzita nsangu ya ikele ya Jeff Ngoi Mulonda
Lambert mende kena kutubila bantume kuza iba bima bayina baki kuza sambisa kintuade na bayina pesa kadi banza yandi zaba diambu ya nene na campus universitaire ya Kinshasa ve bantu kumi na zole meba kalufwa na kilumbu vandaka ya mazono tatu na kilumbu ya ntete kate na bau polisie mosi nana meba kalufwa na kilumbu ya zole kilumbu vandaka ya mpasi mosi na kilumbu ya mazono makumi zole na tanu melwala bima mingi mebeba bisadulu, bainzo, babis, bima ya luyalu mpe ya bantu
arrivé.
Kati ya bayi na ba mekuza tula maboko, kele na coordonnateur ya Synergie Congo Culture et Développement, Christopher Ngoi. Binwani kuzaka baka yande na mpipa ya mazono na Victoire na Matonge na kulandaka pelezida ya Toge Noir, Maître Mwila Kayembe, yina vwandaka na lupitalu ya nene. Na wale ya kumi na iya na lupitalu ya nene, kimbuka ya bantuma ya Nkangu kuzaka na Christopher Sam na Kutala, bayi na bana ataka na lupitalu. Mama kesa ya garde républicaine, kotaka na kubulaka masasi, wavandaka sosa bao. Baku kikwendilaka, zole kuzaka baka masasi, baketo zole bayi na bamputa kuzaka zibuka na wonga ya minduki. Mosi ya bisadi ya ntama ya rejide zoi na kuzaka vunda na kisalu, bakuzaka baka yandi na wola ya tanu ya nsuka na inzo na yandi, kuzaka pesa kimbangi, mwana na yandi. Kintwadi ya bimvuka kenu waninaka Nkangu, kena kulomba na baina kena kuyadila, ya kuzitisa baiso ya Nkangu, yina lenda tambula na ndembama, ya kupona baina kena kumunikisa bao, ya kubikidila bantu nyoso, bamekuza tula maboko.
Na kizungu ano kivu balongo kia nito nkande azuru to universite ya Goma bendaraka diaka na bapurusi na kutambula yankaka na babalabala bubu ya hii na suka. Bao vanda lomba kibaba sisa na buloko bambanda politiki ya baka ngaka na kintete na kati na bau zole kati na balongo ki ya Nkangu ina. Baba sisaka bau na nima midia bubu na ntangu ngemba vutukaka na kati ya mbanza Goma. Nsangu wa Moizu Mutunga Lukube ya umepesama na ngediaka dani kinda nzita.
Ngemba mekota na manima ya midi na Goma na mavuanga vandaka kati ya bapulusi na bantwene na nsuka. Bana ya inzo ya nkanda mpe bantwene ya nkaka ya bakartye kuzaka bima na babalabala samu na kulomba babikidila bambanda ya makabu ya politiki bakuzaka tula maboko kilumbu ya ntete na kumangaka diambu ya kusekula minsiku metadila bantodolo yina mekuma na meza ya sena na manima ya midi kati ya kumi na makumi zole ya bantu bakuzaka tula maboko bambuta ya bambanda ya politiki tatu ya Norki baina bakuzaka bikidila metu baba avokana bao ya umekuza sala bubu na nsuka mutu mosi mekufwa na masasi mingi melola bamputa tanu kele na lupitalu ya nene ya Goma bilo ya kartye mabanga mpeya ya dizandu ya alanine na kartye imbi bameyoka yao na bantu vandaka tambula baina kuzaka bebi sabainzo kete kisaka essence ya bantu kele pene na luyalu mfuma mbanza Goma ina kena kulomba Nkangu ya kuvanda na ngemba mekuza baka lukanu ya kukanga basikola yina kekuza zibula bamwelo na yao na kilumbu ya ntete ya sabala kekuza.
Mambu sobaka mingi vye na mbanza na nima midi ya bubu na mbanza Bukavu. Mutindu ya tubamaka na suka bubu Nkangu ya mbanza Bukavu landaka na kitini na yao ya mingi bandinga kimvuka sosie sivili ya kizunga Sud Kivu ya lombaka na Nkangu na kubikala bilumbu zole ya mvimba na bainzo na mbanza Bukavu ya mvimba nyoso samu na kutelemina kundimama ya ntiku ya kuponama na inzo kinzonzi ya kena kulongo kama Ntangu yai na inzo sena atako bantodisa mbanza luisaka baluzaisu mingi na kuloma Nkangu na kukwanya na bisalu na babu ya konso kilumbu kansi Nkangu bikaraka na bainzo na banchakobetne katuka kubaka Nkangu ya bateritoa mingi mpe bikalaka na bainzo na bau mingi kibeni na Shabunda Centre. Adolphine Ngoi.
Na mbanza Bukavu wa mvimba bisalu kena kutambula malimbi malimbi banzunkanda, bazandu, bankela na bisika wake tekisaka esansi vandaka kukangama na nsuka bubu. Mwandambu ya bana ina zonaka kwenda na nzunkanda bafu tukaka malumalu. Balabala ya nene ke vandaka ya kufuluka matoma na ntangu lukula ina na nsuka ya vandaka polele. Kaka mwandambu ya bisadi ya lukengulu vandaka zungana zungana wa balabala. Bayankaka telemaka mpamba na bisika ya mfunu kena mbanza. Mwaba minibis mosimosi makana balabala samu na kusosa minzieti. Kaka babilo ya bisalu ya batu nyoso ndevu andaka ya kuzibuka nzoka nde hata kuna pe bisali mosimosi na nganda bametilima baina vandaka na kati meso na bao vandaka kana nganda batu wetu yufusaka na kuzaba mfunu ya mbanza kisalu vi ndambu kati na bao tubaka ya keki ya disamuti Nkangu ya bwala meme sanaka kusosa luzingu konso kilumbu bayankaka bao nde ya kembote samuti na pidina ndinga ya Nkangu ke wakana mambo ya imbi mutinda kena kuluta na zulu tika bantualisi ya bwala kiele.
Na kizunga Kasai Oriental bisalu salamaka ve bubu ya ikia na mbanza Mbujimai na bazandwa nene miketi tandaka ve bima na bao ya kuteka ba inzo nkada futuraka bana na ba inzo mpe bapulusi mpe bimvuka nkaka ngema monanaka mingi ya nabisika ya mfunu ya mbanza Anselme Maswa.
Na luyantiku ya nima ya mwini mavuanga kulumukaka hata buna bisalu zibulaka mbote ve baleke mingi bana ya njila vaamona na mingi na njila boulevard Laurent Muzee Kabila bapolisye monanaka na station ya essence engene bimbangi meza lisa ndemu mbongo vandaka ya kukanga na zandu sinise ya komini ya muya na zandu ya nene ya bakwa dianga ya komini ya dibindi bantu vamo na matoma ya bapolisye kuluta na kala la wankata yo vanda mutindu mosi na rompwe mama ye mwa bapolisye mingi tulamaka pana bau kangisaka njila sambu balunguki ya universite ya Mbujimayi kuluta ve ISP Université officielle ya Mbujimayi ISTEM Mbujimayi basi saka balonguki na bu transport salaka mbo TV banko ya matoma mingi lo samaka matadi ikati ya bakartie mingi kati ya luzayisu mosi na ntuka ya bubu na radio television Océan Pacifique Alphonse Ngoi Kasanji mfumu ya luyalu ya Kasai Oriental binga kankangu na ndembama na bunkufi yani zabisaka mukezo la vende beno kubasika na nzila samu na kumwangisa menga ya bakasayen muke binga bantu ya minkiti na kuzibula mumbongo mpi bamfumu ya parti politike na kukulumusa ntima.
Kimbuka ba bank ya Kongo Kinshasa ke bokuta na mutindo banka kalakani mekota na mamba kutina mbongo na ba bank na kati ya insi mpe na inza samu ba mezenga internet ntodishi na yao tubaka bubu yai na radio na beno angemba ti jambo yai mevutura na nima di naka kufuta bisadi ya leta na ba bank mbuta Michel Losembe kele na kivuvu ti luyalu tafutura na ntualu nyonso koneksyo internet samu na kupesa nzira na ba bank kufutukila kisalu na yao na ntualu nyonso betla na yandi na kinzunzulu ya François Kadima.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.